Vagalatia chipatulo 5. Kristu walikutisutura mwakuti tive vanangwa. Nteula imirila ninganganga muwanangwa uu. Ndipo muleke kukakikaso na goliwoli la uzga. Tegerezgani, ine Paulo sinkumpalirani kuti, usange mkuzomera kukotoleka. Ndiko kuti Kristu wavenge wachandulo kwa imwe chara. Nkumupanikizgraso, muntu yose uli wakukotoleka kuti, wakwenera kugafisika marango wose. Imwe mkukumba kurunjisikika na marango, mkujiusikako kuweni na wene winu na Kristu. Ndiposo ndiko kuti mwajiusikako kuuchizi wa chiuta. Kweni ise tikulindilira na chigumezgo mwa mzimu, kuti chiuta uzamu kutirunjisika kuzira mchipulikano. Pakuti mwa Kristu Yesu kukotoleka nesi kura kukotoleka kuti nkantu chara. Kweni cha kuzirwa ndi chipulikano icho chikuchita mirimo ya kutemwa. Mukendesikanga makora chomeni, sono kasi ndinjani uye wakamujandizgani kupulikira unenesko. Kupemberezgeka kwinu uku kuti kukufuma kwa chiuta uyo wakumuchemani chara. Chirungo chichoko waka chikutukumushka burunga lose la chingwa. Ine ndili na chigomezgo mafumu kuti mutimuvenge na maganogano ganyake chara. Kweni gakuyana waka na gani. Yose uyo wakumutimbanizgani imwe wati wakalangike na chiuta. Nangamani wangabanjani. Kweni ine mwababari usange ndichali kuparazga ukotoli. Chifukwa uli ndichali kuzikizgika. Usange ndingarutilira kuparazika ukotoli, mpanye wantu wa kukuwara chara na uparazi kwa mpinjika ya Yesu. Kweni awa wakumutimba nizgani, ndakumbanga kutimpanye bajizora kuwa zintunguli. Imwe mwababari, chiuto wakamuchemani kutimuwe wanangwa. Kweni muleke kuuzgora wanangwa winu kuwa mwavi wa kuchitira vya tupi. Chomene chomene tebetira nani mukutemwa. Chifukwa marango wose ya kufisikikira mudango ilolikuti.
Utemwenge mzengezgani wako ngandi umu kujitemwera wa mwene.
Kweni usange mukuukirana na kupwitekana, chenjerani mzile mumarane waka imoza na munyake. Kweni nkuti, rekani mzimu kuti ndio umurongozgani. Ndipo muleke kuchita ivyo matupiginu ga kukumba. Pakuti makumbiro ga tupi ga kulimbana na ivyo mzimu ukukumba. Ndipo mzimu nawo ukulimbana na ivyo tupi likukumba. Viviri ivi vikupindikana mwakuti vimukanizgani kuchita ivyo mukukumba. Kweni usange mukurongozgeka na mzimu, kuti mulipasi pa marango chara. Milimo ya tupi ikuonika waka pa kweru, ndipo ndi iyi. Uzagali, ukazuzi, udokezi, kusopa vikozgo, ufwiti, tinko, zawe, sanje, ukali, kujitemwa, mpatukano, kujipatura, bina, urovevu, urezi na vinyakeso vya teura. Kumusokani sono, ngandi umo kamusokera nikare. Kuti awa kuchita vintu ivi vati vaharenge ufumu wa chiuta chara. Kweni vipambi vya mzimu ndi ivi: kutemwa, chimwemwe, mtende, kuzizipizga, rusungu, uweme, kugomezgeka, kuzika, kujikola. Kuli jidango likususuka ivi. Ndipo awa wali wake wa Kristu Yesu walikupaika tupilau pampinjika pamoza na kulakalaka kwake na makumbiro gake. Pakuona kuti mzimu ndio ukutipa umoyo, ipo tieni tende kwa kuyana na urongozgi wa mzimu. Tireke kujikuzga, kukaripiskana na kuchitirana sanje.